aquí a Aurolibar.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიცინა რამიშვილი. გთავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. ერახში გრძელდება ბრძოლა ბაჯის ნავთობგადამამუშავებელი საწარმოსთვის. დონეცკის ოლქში უკრაინის 7 ჯარისკაცი დაიღუპა. სამი ადამიანი დაიღუპა და სამი დაიჭრა ავღანეთის ჩრდილოეთ ნაწილში მომხდარი თავდასხმის შედეგად. ეს და სხვა ახალი ამბები ახლა უფრო დაწვრილებით მოისმინეთ. გავრცელებული ცნობებით ერახში 20 ივნისსაც გრძელდება ბრძოლა უსაფრთხოების ძალებსა და სუნით მეამბოხეებს შორის ქვეყნის უდიდეს ნავთობგადამამუშავებელ საწარმოზე კონტროლის დასამყარებლად. საწარმო ბაღდადიდან ჩრდილოეთით დაახლოებით 200 კილომეტრის დაშორებით ქალაქ ბაჯიში მდებარეობს. მეამბოხეთა ჯგუფმა სახელად ერაყისა და ლევანტის ისლამური სახელმწიფო ობიექტი ხელთ იგდო გასულ კვირაში. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ 19 ივნისს ვაშინგტონში განაცხადა, რომ 300 ამერიკელი სამხედრო მრჩეველი ჩავა ერაყში ხელისუფლების დასახმარებლად. თუმცა ამერიკა აცხადებს, რომ ერაყში საბრძოლველად სახმელეთო ქვედანაყოფების გაგზავნას არ გეგმავს. ერაყის შიიტთა უზენაესი ლიდერი აიათოლა ალი ალ-სისტანი ერაყის ახალი ეფექტიანი მთავრობის შექმნის მოწოდებით გამოვიდა. შიიტთა სასულიერო ლიდერის შეტყობინებაში, რომელიც მოსახლეობას მისმა წარმომადგენელმა გააცნო, ნათქვამია, რომ მომავალმა მთავრობამ ახალი პერსპექტივები უნდა შექმნას ყველა ერაყელისთვის უკეთესი მომავლის შესაქმნელად. მანამდე ერაყში ყველა ძალის მონაწილეობით მთავრობის ფორმირების მოწოდებით გამოვიდა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა. სამი ადამიანი დაიღუპა და სამი დაიჭრა ავღანეთის ჩრდილოეთ ნაწილში მომხდარი თავდასხმის შედეგად, როგორც სააგენტოები იტყობინებიან. პარასკევს პოლიციელთა ფორმებში გადაცმულ მეამბოხეთა ჯგუფი თავს დაესხა ავტოკოლონას, რომელშიც იმყოფებოდა პროვინცია პაქტიის გუბერნატორი ჯომა ხან ხანდარი. თავად ის არ დაზარალებულა. დაიღუპა მისი სამი მცველი. კიდევ ორი მცველი და ერთი პოლიციელი დაიჭრნენ. ინციდენტი მოხდა ქალაქ მაზარიი შარიფის მიდამოებში, საიდანაც კოლონა დედაქალაქ ქაბულისკენ მიემართებოდა. დღესვე აღმოსავლეთ ავღანეთში ადგილობრივი მოსახლეობის ცნობით თალიბების მიერ სოფლისთვის ცეცხლის გახსნის შედეგად დაიღუპა პატარა ბავშვი და 5 ბავშვი დაიჭრა. ადგილობრივი ხელისუფლების ცნობით ყველა ერთი ოჯახის წევრია. თქვენ უსმენთ ახალი ამბების გამოშვებას. ეთერშია რადიო თავისუფლება. უკრაინის ხელისუფლების თანახმად სამთავრობო ჯარის 7 მებრძოლი დაიღუპა გასულ დღეღამეში ქვეყნის აღმოსავლეთში პრორუსულად განწყობილ სეპარატისტთა რაზმებთან სასტიკი შეტაგებების შედეგად. გავრცელებული ინფორმაციით, ორმხრივი ბრძოლების ეპიცენტს დონეცკის რაიონში მდებარე კრასნი ლიმანი და იმპილი წარმოადგენდნენ. უკრაინის ხელისუფლება აცხადებს ასევე, რომ სამთავრობო ჯარებმა 300-მდე ექსტრემისტი დახოცეს. დონეცკში მოქმედი უკანონო შეიარაღებული ძალების სარდალმა იგორ სტრელკოვმა დაადასტურა მძიმე დანაკარგები, რაც ექსტრემისტებმა როგორც ცოცხალი ძალის, ისე შეიარაღების მხრივ განიცადეს. ბელორუსიის საგამოძიებო კომიტეტმა ოფიციალურად წაუყენა ბრალი საქართველოს მოქალაქეს, რომელმაც 10 ივნის ქუთაისიდან მინსკისკენ მიმავალი თვითმფრინავის გადაცებას სცადა. 41 წლის ბრალდებული დაკავებულია. უახლოეს მომავალში მას სამედიცინო ფსიქიატრიული შემოწმება ჩაუტარდება. რომის პაპი ფრანცისკე წარუმატებლად მიიჩნევს ზოგიერთ ქვეყანაში მსუბუქი ნარკოტიკების, მათ შორის მარიხუანის ლეგალიზაციის ექსპერიმენტს. პარასკევს რომში ნარკოტიკებზე დამოკიდებულების წინააღმდეგ ბრძოლისადმი მიძღვნილ საერთაშორისო კონფერენციაზე რომის კათოლიკური ეკლესიის მეთაურმა განაცხადა, რომ შეუძლებელია ნარკოტიკების გამოყენებასთან დაკავშირებული პრობლემების მოგვარება თავად ნარკოტიკების მეშვეობით. ისრაელის სამხედროებმა, რომლებიც ერთი კვირის წინ გაუჩინარებული სამი ისრაელი ბიჭის ძებნას ახორციელებდნენ, მდინარე იორდანეს დასავლეთ ნაპირზე პალესტინელი ბიჭი მოკლეს. 15 წლის მოჰამედ დუდინი ქალაქ ჰებრონში მოკლეს მას შემდეგ, რაც ისრაელის სამხედრო რაზმი იძულებული გახდა გაეხსნა ცეცხლი რეიდის დროს მათზე ქვებისა და აალებადი ბომბებით განხორციელებული იერიშის მოსაგერიებლად. ახალი ამბების გამოშვება მოისმინეთ, იგი ბიძინა რამიშვილმა გაგაცნოთ, ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. They were pretty smart, but you got being right down to an art. You think you're a genius, you drive me up the wall. You're regular original, know it all. Oh, you think you're special. Oh, you think you're something else. Okay, so you're a rocket scientist. That don't impress me much. So you got the brains of heaven, got the touch. Now don't get me wrong, yeah, I think you're alright, but that won't keep me warm in the middle of the night. That don't impress me much. Brad Pitt, that don't impress me much. So you got the looks, but have you got the touch? Now don't get me wrong, yeah, I think you're all right, but that won't keep me warm in the middle of the night. That don't impress me much. So you got a car that don't impress me much. So you got the moves, but I got the touch. Now don't get me wrong, yeah, I think you're all right, but that won't keep me warm in the middle of the night. That don't impress me much. Oh, no, you think you're cool, but have you got the touch? Nah, don't get me wrong, yeah, I think you're all right. Don't impress me much. Okay, so what do you think, you're Elvis or something? But don't impress me next.
are the sultans. We are the sultans of swing.
Once again till dawn, okay. Turn the lights out once again till morn. Keep the lights out to the end of the song.
It's feeling me, and it's got you all fired up.
Alright.
Try to walk away, cause you don't want your heart tied up. Whoa.
Yeah.
რადიო თავისუფლება თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g. რადიო თავისუფლება @g.
რადიო თავისუფლება მნიშვნელოვან მოვლენებთან და მათთან დაკავშირებული ადამიანების მოსაზრებებთან ერთად სხვა მედია საშუალებების მუშაობასაც ასახავს. გაიცანით პრესის მიმოხილვას ჩვენს ეთერში და ვებსაიტზე.
ახლა ეთერს 9:30 საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Danışır Azadlıq Radiosu. Əziz dinləyicilər, gürcü həmkarımız Radio Tavisuklyabanın efirində Azərbaycan xidmətinin verilişini dinləyirsiniz. Bizə hər axşam saat 18:30-da 107.4 FM dalğalarında qulaq asmaq olar.
Tanınmışlar. Bu dəfəki qonağımız Azərbaycanın təkcə siyasi mühitində deyil, ümumiyyətlə cəmiyyətdə demək olar ki, tanımayan yoxdur. O, xalq hərəkatının tanınmış simalarından biridir. Xarakter etibarilə çılğın siyasətçi kimi yadda qalsa da, söhbətdə daha çox sadə Azərbaycanlıdır. Bir vaxtlar xalq cəbhəsi hakimiyyətinin ən möhkəm və etibarlı dayaqlarından biri olan bu adamı gənclər özlərinə ideal seçirdilər. Özünün dediyinə görə cəmiyyətdə ona münasibət indi də pis deyil. Vəzifədə olarkən bir çox hallarda ənənələri qanunlardan üstün tutması onu ölkənin digər məmurlarından fərqləndirirdi. O, həm polis, həm də məhbus həyatı yaşayıb. Beləliklə, qarşıdakı yarım saatı Azərbaycanın keçmiş daxili işlər naziri, Milli Demokrat Partiyasının sədri İskəndər Həmidovla söhbətləşəcəyik. İskəndər bəy, çox təşəkkür edirik ki, vaxt ayıra bildiniz, bugün bizim qonağımız oldunuz. Buna görə sizə minnətdarıq.
Çox sağ olun, mən də sizə minnətdarlığımı bildirirəm. Dəvətə görə mən indi tamam yaqınlıqlə, aminliklə deyə bilərəm ki, Azərbaycanda jurnalist korpusu yaranıb.
Çox minnətdarıq biz sizə bu yaxşı sözlərə görə. Xalq hərəkatı dövründə və xalq hərəkatından sonraki fəaliyyətiniz demək olar ki, cəmiyyətə bəllidir. Amma ondan əvvəlki dövrdə var idi. Gəlin, o vaxtdan başlayaq ki, siz hələ nə Azərbaycanda xalq hərəkatı olmuşdu, nə müstəqillik əldə edilmişdi. Kim idi, bax, İskəndər Həmidov? Haradan başlamışsınız deyə fəaliyyətə?
Demək olar ki, İskəndər Həmidov Azərbaycanda olan minlərlə gənclərdən biri idi. Yəni, adi sovet bir gənc idi. Sovet məktəbin keçmiş, pioner, komsomol olmuş bir adam idi. Sonra biz institutda daxil olandan sonra, yəni artıq 18-19 yaşımız olanda 67-ci ildən ilk dəfə sizin həmkarınız var, Hidayət Elbisal. Ondan bir, sizə deyim, nəsə bir, hansısa bir elmə səslərə sökənərək yox, yaxud hansısa bir ağla sökənərək yox. Sadəcə olaraq bir gənclikdən irəli gələn bir körlərikdən azadlığa cəmiyyəti yarandı. Onda tez bir ay, iki ay çıxanada orada burada söhbət eləyəndə onun üst açıldı və hər kimizi institutdan xaric etdilər. Atalarımızın xətrinə görə bizi həbs eləmədilər. Ondan sonra mən orada sıralarına getdim. Orada sıralarına gələndən sonra polis orqanlarında işə götürüldüm və 71-ci ildən Daxili İşlər Nazirliyi sistemində işlədim. Xalq hərəkatı başlayan vaxtda artıq bizim zabitlər ittifaqımız vardı, 7 zabit onun üzvü idi, amma elə bir geniş fəaliyyətimiz nəsə edə bilmirik. Bizim işimiz nədən ibarət idi, orada burada şəndə deyirdi ki, belə yaşamaq olmaz.
Baş polis idarəsindən sizi Suraxaniyə göndərdilər, onda belə çıxır ki, bu heç də irəliyə çəkiliş yox, biraz geri atılmaydı. Nə idi bunun səbəbi, niyə göndərdik?
80-ci ildə Azərbaycanda ümumiyyətlə SSRİ məkanında ilk dəfə olaraq qızıl kəsənlər tuturdular. Yəni, Saxa Respublikasının indiki Saxa o vaxt ki, Magadandan İnguşetiya 10 günə qızıl gəlirdi. 10 gündən sonra Azərbaycana gəldi. Azərbaycanda həmən qızıllar kəsilirdi. 5-lik, 10-luq, Avstriya dukatı, Türk lirası kəsilib vətəndaşlara satılırdı.
Yəni burada... Yəni bu qanuni idi, yox?
Yox, yox, yox. Qeyri-qanuni olan fəaliyyət idi. O qızılın kəsilməyində preslər, ştamplar hamısı o vaxt ki, Leningrad, indi Sankt-Peterburqun pul
gərək ki, kəsiləndirdi.
Orada da süpürgəçi də KQB-nin işlərdə. Həmən əməliyyatı mən apardım. İl yarımdan sonra 500 kilo həkimi qızıl tuturduq. O vaxt mərkəzi komitəyə bizi çağırdılar, bizi dinlədilər. Gördüm ki, bunların xəbəri var. Məndən də qabaq bunların xəbəri olub. Biz elə bildik ki, bizi çox böyük mükafatlandıracaqlar. Yaşlanandan sonra mənə məlum oldu ki, kəsilən qızıllar bunlar alıblar, bunlardadır. Ona görə o işdən məni uzaqlaşdırdılar, yolladılar Suraxaniyə baş əməliyyat müvəkkili.
Bəs necə oldu ki, təzədən oradan sizi nazirliyə gətirdilər?
Deməli, mən sonra Xanda baş əməliyyat müvəkkilində işləyən vaxtı baş polis idarəsində mənim dostum, mənlə bir kabinetdə oturan Həsən Əliyevi gətdilər, sədd müdarəsinə rəis qoydular Daxili İşlər Nazirliyinə. O məni Suraxandan Daxili İşlər Nazirliyinə baş əməliyyat vəkili gətdi. Bizim 31 ildə fəaliyyətimiz bir olur. Ya mən onun rəis olmuşam, ya o mənim rəisim olubdur. O gətdi, amma sonra konkurs nəticəsində korrupsiya şöbəsinin rəisi mən oldum.
İskender
sonra
Bey,
mən onun nazir oldum, o mənim mavinim oldu.
İskender Bey, bu sizi köhnə polis adlandırmaq olar da, həm də belə götürəndə. Bax, bu fəaliyyətdə olduğunuz dövrdə elə hadisələr var idi mi ki, onlar məsələn sovet dövrü üçün xarakterik olmayaydı və sizin yadınızda qalaydı? Qeyri-qanuni hadisələrdən gedir söhbət.
Çox idi. Məsələn, mən Suraxanda baş əməliyyat müvəkkili olanda sizin radio stansiyası geniş kütlə qulaq asır, yaqın qulaq asacaqlar, sizə məktublar da yazan olurlar. Bizə məktublar gəlirdi ki, Frankəsin həyətində hamam tikirlər. Təsəvvür edin, sovet hökuməti dövründə ev tikməyə icazə verirlər, hamam tikməyə, ayaq yolu tikməyə icazə vermirlər. Polis işçilərinin çoxu heylə ərzəni gözləyirlər ki, ərzəni götürüb gedib yoxlasınlar, orada nəyisə onların bir gəliri vardı. Mən əksinə deyirdim, mən gedib deyirdim ki, tikin. Onu bütün Suraxana cəmaatı, yəni Höysandı, Suraxanında, Yeni Suraxanında bir-birə cəmaatı deyə bilərsə. Yeganə Azərbaycan Respublika idi ki, tikinti materiallarını qeyri-qanuni əldə eləmək maddəsi vardı cinayət məcəlləsində. Və onunla o qədər adamları bədbaxt edirdilər. İkinci xarakterik tipik o vaxt milis işlərində, indi polis deyirik. Məsələn, Əbülfəz bəyin məhkəməsində biz onun məhkəməsinə vətəndaş mülkü paltarda gedirdik, bir səsi paltarda gedir, çalışırdı, xərəmiz bir şey yaparaq ona. Yəni, onun danışana görürdük, bu həqiqətdir. Orada kifayət qədər insanlar vardı ki, dərk edirdi ki, belə yaşamaq olmaz. Nəyə görə 120 manat alan, rubl alan polisin maşınında var, evi də var, eşiyi də var? Bu bizi düşündürürdü.
Sonralar məlum oldu bu aşkarlıq, demokratiya. Hətta ondan sonra, Azərbaycan müstəqilliyi alandan sonra məlum oldu ki, Sovet dövründə SSR-nin özünə qarşı müəyyən addımlar atan adamlar olub və onların aqibəti yaxşı olmayıb.
Çox düz qeyd elədiniz, çünki o vaxt ki, milis belə hadisələri birbaşa bilirdilər. Yəni, cəmaat kütlə bilmirdi, heç arada yazılmış biz bilirdik. Məsəl üçün, 70-ci illərdə 3 nəfər Azərbaycanın milli bayrağını, bugünkü indi kim ki, hamı sinəsinə döyür, mən birinci əlimi almışam, yalan sözdür. 3 dənə Qarabağlı Azərbaycanın milli bayrağını Qız qalasının üstünə asmışdılar. Bir sutqo bayraq orada dalandı, heç kəs başa düşmədi ki, bu bayraq burada olmalıdır yoxsa yox. Bir sutqadan sonra bildilər, hərəm adamları həbs elədilər, 15 ilə hərəsinə verirdilər, ikisi qayıdıb gəlmədi, biri qayıtdı, gəldi. Yəni bu, o vaxt sovet dövründə görünməmiş bir cəsarətli bir addım idi, doğrudan da cəsarətli addım idi belə götürəndə. Məsələn ki, 80-ci illərin əvvəllərində dinləyicilərimiz bizi bağışlasın, iti öldürüb Leylinin heykəlinin boğazından asmışdılar. Bir sutq orada qaldı, biz də mühafizəsində qaldıq. Heç kəs bilmirdi, bu iti buradan aşmaq lazımdır, aşmaq lazım deyir. Amma ağlı kəsinə bizlər başa düşürdük, bunu kimsə ələ salmaqdan ötürü elibdi ki, sən boynuna aslanmasan. Bizə də ləzzət edirdi onun orada qalmağı. Yəni, belə hadisələr bizi düşünməyə vadar edirdi. Məsələn ki, Azadlıq radiosuna qulaq asırdıq. Yəni, bizim imkanımız daha yaxşı idi. O VIF radio priyomiklər vardı, onlar biraz güclü sayılırdılar, Pribaltikada buraxılırdı. Amerikanın səsinə qulaq asırdıq. Belə fikirləşirdik ki, bu niyə bir olmalıdır? Ona görə də bizim biraz o, bu hərəkətə, narazılıq qüvvəyə yaxındır. Amma belə açıq fəaliyyət göstərək, çəkinməyək, indi deməyə nə var qəhrəmanlıq eləmək, bu çox çətin məsələ idi və demək olar ki, qeyri-mümkündür. Amma bizim də bir 6-7 nəfər zabitlər vardı ki, hamısı özümüz yığışanda bu məsələləri müzakirə edirdi.
Efirdə Azadlıq Radiosu, Tanınmışlar Verilişinin bu dəfəki qonağı Azərbaycanın keçmiş Daxili İşlər Naziri, Milli Demokrat Partiyasının sədri İskəndər Həmidovdur. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul. İskəndər bəy, bütün bunlar, yəni o vaxtki Sovet milisinin müşahidələri, deyək ki, sonrakı hadisələrdə, yəni xalq hərəkatında mövqeyinizi ortaya qoydu və hərəkatın özündəki iştirakdan sonra xalq cəbhəsi hakimiyyətə gəldi və orada siz Daxili İşlər Naziri oldunuz. Nə isə düz eləmədiniz bəlkə?
Yəni, mən Daxili İşlər Naziri olmaq istəmirdim. Mənim yoldaşlarım da bilir, yəqin gənə qulaq asacaqlar. Əbülfəz bəy mənim vadar elədi, mən ora getdim. Gedən kimi orada bəzi islahatlar apardıq, amma islahatları axıra qədər yetirə bilmədim. Mənim ən çox narazı qaldığım oydu ki, mən istəyirdim Azərbaycan Daxili İşlər Nazirini sırf kriminogen qarşı mübarizə nazirliyi eləyim. Yəni, o gündəlik ki, var, küçə süpürülməyi filan şey, o gündəliyi istəyirdim bələdiyyə polisi yaratmışdıq, bələdiyyə polisinə verək. O Daxili İşlər Naziri kriminogen qarşı Amerikada, Fransada kriminogenə qarşı mübarizə aparan bir təşkilata çevirsin. Bir bu. İkinci, mənim öz işimdən razı olmamam. Mən çox çalışırdım və indi də mən onun tərəfdarıyam ki, bütün KKB-də Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində, Daxili İşlər Nazirliyində, prokurorluqdan da, bütün başqa nazirlikdən də istintaq alınıb, istintaq bürosu yaranmalıdır. Hansı bir nazirliğin nəzdində istintak varsa, o nəzdində istintak obyektiv gedə bilməz. Çünki o nazirliğin ona təsir olacaq. Bunu eləyə bilmədiyi vaxt çatmadı. Üçüncü, mən istəyirdim ki, pasport qeydiyyət idarəsini və onunla məşğul olan polisi Ədliyyə Nazirliyinə verək. Nətər Ədliyyə polisi yarandı, verək. Nəyə görə? Çünki o, Daxil İşlər Nazirinə bir aidiyyət olmayan bir idarədir. Yəni, bax, bu işləri, ahət edib, axıra yetirə bilmədiyim üçün işimdən, bax, bu öz işimdən mənfi biləm. Bir də ki, bəy, həmişə yadınızda saxlayan, öz işindən razı olmaq geriləmək deməkdir.
Nə qədər müddət oldunuz həbsdə?
Həbsdə mən oldum, deməli, 8 il 10 ay. 8 il 10 ayın 7 ilin, 7 il 1 ayın mən tək insanlı kamerada, onun 2 il 3 ayın Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində, 5 ilində isə qobustan qapalı türməsində keçirdim. Karsı Marsın nəzər alsaq, elə 8 ilə yaxınını mən tək insanla damdaşıdım. Amma bir şeydə bəri başdan qeyd edeyim, türmə dəyəndə, türmə həyatı dəyəndə hamı belə təcrüblənir. Mən türmədə olan insanlardan, orada yatan məhbuslardan çox razıyam. Mənim yolumu saxladılar, mənə hörmətlə yanaşırlar. Orada çox yaxşı insanlar da yatır, çox pis insanlar da yatır. Yəni, orada pislə yaxşı dərhal bilinir. Cəmiyyətdə çox gec bilinir o. Mənim yolumu saxladı. Özə çox paradoksdur ki, bundan qabaqki sualınızın bir növün cavabın indiki sualda da verə bilərəm ki, elə adam vardı ki, orada mən özüm həbs eləmişdim onu. O mənlə yatırdı. O mənə deyirdi ki, biz səni ona görə çox istəmirik ki, sən İskəndər Həmidovsan. Biz səni ona görə çox istəyirdik ki, sən bizi etdiyimiz əmələ görə tutmuşsan. Cimimizə hesab qoyub tutmamışsan. Yəni, o cinayəti etmişdik, ona görə tutmuşsan.
Deyəsən, amma o sözə baxan nəfis olmamışsın sən?
Bilirsiniz, mənim bir həyat qeydim var. Mən ola gedəndə ilk gündən bizim o söhbətimiz oldu. Mən elan elədim ki, mən polis idimsə, yaxşı polis olacaq. Məhbusamsa, yaxşı məhbus olacaq. Mən kimi gördüm ki, yaxşı pis olan? Ya Kars oldu, qobustan qapalı türməsi oldu, Milli Təhlükəsizlik Naziri. Yəni, məni yazdılar, islah olunmaz bir insan kimi, nə rejim qaydalarını pozan. Birisi paradoksdur orada. Məsələn, səni salıb Karsa, gülməlidir. Karşıda pastel var, pasteldə yatsan gələb yazar ki, rejimi pozdum. Deyirsən, bu pasteli mən gətirmişəm bura. Yəni, bax, belə şeylər, bir də ki, orada haqqı pozulan insanları müdafiə eləyəndə onunla pis baxırlar. Çünki kolon rəisləri, kolonda işləyən işçilər onun hamısını gəlir mənbəyinə çevirirlər, insanları incitməyi. Biz də ona etiraz edirdik, o cümlədən mən etiraz edirdim, ona görə biraz idarə olunmaz məhbuslar idi. Amma bundan barabar orada qulu kimi, Yaşar kimi, Dadaş kimi və Telman kimi elə insanlar vardı ki, onlar da bu işlərə qarışırdı. Onlar da mənlə barabar o acı, yəni Kars həyatı, qapalı Qobustan həyatını keçiblər mənlə barabar.
İskəndər bəy, Qobustanda siz həbsdə olarkən orada bir rəsmi dildə desək, çevriliş olmuşdu. Yəni, bu informasiyalar idi biz alırdıq. Nə baş vermişdi orada?
Deməli, orada heç bir çevriliş yox idi. Orada devlətin bəzi strukturları tərəfindən hazırlanmış bir bunt təşkil eləmişdilər. Hər iki tərəfdən ölənlər Allah rəhmət eləsin, heç kəs alqışlamır o buntu. Amma bunu bilavasitə dövlətin bəzi strukturları hazırlamışdı və orada çoxlu insanlar tələf olunmalı idi. Biz onun qarşısını ala bildik. Hökumət ala bilmədi, məhbuslar aldı, yəni 10 nəfər qaldı və insanları da qətlə yetirdilər. Yəni, bu hökumətin özünün yaratdığı bir strukturdur, baş tutmadı, şahidləri də aradan götürdü. Yəni, Allah eləsin, Allah eləsin, o iş açılsın axıra qədər. Allah Faiq Baxşəliyevə, Vahidə rəhmət eləsin, yəni bunlar kifayət qədər cəmiyyətdə, döyüşdə fərqlənən adamlar olub. Ancaq onu hazırlayan insanlar, onları qətlə yetirən, həm də Rövşən Allah rəhmət eləsin, məsəl üçün o tərəfdən kapitan idi, onları qətlə yetirən adamlar qoy Allahın məhkəməsindən qoşsunlar. Mən alqışlamıram o bunu, biz qoymadıq da, mən çıxmadım da, cəmatı da qoymadıq çıxmaq orada. Böyük rolu Yunusun, Telmanın, mənim, hamının rolu oldu ki, çox tüsaq qırılmadı, yəni 10 nəfər idi. Onun qarşısını ölümsüz almaq olardı. Orada bir sırf professional nöqtəyi nəzərlə deyirəm. Maşını vermişsən vazı oturublar içində, qabaqda yojik deyirlər, belə tikanlı şeylərdir. Qarşısın, maşın çıxır təkərinin üstünə, torpaqdan seçilmir. Yatır qalır orada, bu neçə gün o maşının içində qala bilərdi. O əskərləri də, o 3-dən avtomat, nə bilim, yaralanan əskərləri zadda, ordu əskərləri bizim evladlarımızdır. Onun hamısını bəzi məxfur orqanların təşkil etdiyi əməliyyatın nəticəsindəyim.
İndi hər halda siz deyirsiniz də bunu ki, hökumət təşkil eləmişdir, amma biz bunu sözsüz ki...
Sözsüz, indi siz belə deyə bilərsiniz, mən çox istərdim ki, o onun istintaqı geçsin. İstintaqı geçsin obyektiv. Yəni, belə deyək də, orada insanları qətlə yetirmək vacib idi. Mən orada kolon işçilərinin özündə deyirlər ki, hamısını güllələdik. O təşkil edənləri tutub həqiqəti bilmək olardı də.
Faiq Baxşəliyev həm də Amon
sigur. Allah həmdə, yox, Faiq Baxşəliyevin Amona heç bir dəxli yox. Faiq Baxşəliyev Ağdam polis idarəsində polis alayinə komandiri idi və kifayət qədər Ağdam istiqamətində döyüşlərdə fərqlənmiş insan idi. Orada Amonçu yox idi hadisələrin içində. Demək olar ki, hamısı qara tustaq idi. Bir Faiq Baxşəliyev polis idi, Vahid Musayev də hərbiçi idi. Qalan hamısı qara tustaq idi. Əgər çöldən bizə razılıq versəydi, biz içəridə onları tərk silah eləyə bilərdik. Amma biz qorxumuzdan kameradan çıxmadık ki, bizi qatacaqlar bu hadisələr.
Siz əsasən o daxili işlər naziri olanda bu yeni yetmələr bu qəzetlərdə o adətən belə suallar olurdu ki, idealınız kimdir, kumiriniz kimdir? Sizin adınızı yazırdılar məsələn. Siz özünü ideal seçənlər, kumir seçənlər var idi. Amma sonra hakimiyyət dəyişdi, vaxt keçdi. Siz dediyimiz kimi həbsdə oldunuz, sonradan çıxdınız və indi münasibət necədir sizə?
Mən indi nətər deyim, adam onda özünü tərifləmir. Mənə münasibət çox yaxşıdır. İstəyir gənclər tərəfindən, istəyir yaşlılar tərəfindən. Ən azı mənim əlimi sıxanlar deyirlər ki, sən səmimi adamsın. Yəni, mən çox, çox razıyam. Bizim xalq çox gözəl xalqdır. Bizim xalq yaxşını pisdən ayırmağa bacarır. Bizim xalq qədri bilən xalqdır. Bizim xalq daha yaxşı yaşamağa layiq xalqdır. Ona görə mən razıyam.
Səndər bəy, həbsdə olanda da jurnalistlər, yəni müxtəlif kütləvi informasiya vasitələri vaxtaşırı sizin haqqınızda məlumat verirdilər. Hətta yadımda səhhətinizlə bağlı da birdən bəzi o narahatlıq doğuran məlumatlar verirdilər. Sizin jurnalistlərdən hansısa bir narazılığınız olmamalıdır.
Yox, çox sağ olsun. Mən ümumiyyətlə bir sizin mənlə fikirləşirəm. Mən ən çox məni narahat edən bir yanaşılıq olur. İstəyir məni tənqid eləsinlər, istəyir tərəfləsinlər. Mən onların həm tənqid edənlərdən, həm tərəflərindən razıyam, çünki biganə deyirlər. Əgər məni tənqid edirlərsə, deməli məni izləyirlər. Mənim fəaliyyətimi izləyirlər. Bunun özü o müsbət cəhətdir. Mənə tələb edirsə, yenə izləyir. Qaldı mən həbs olan vaxtı yazılardım, mən kifayət qədər sizlər tərəfindən obyektiv yazılar gedirdi, obyektiv məlumatlar gedirdi və mən hər dən özüm də təəccüblənirdim ki, o məlumatları sizlər hardan əldə edirsiniz. Yəni orada bir kəlmə yalan söz getmirdi. Mən həmişə demişəm, kütləvi informasiya vasitələrinə mən razıyam. Mən bir şeyi kütləvi informasiya vasitələrində məni narahat edib həmişə yenə də narahatçılığını bilirəm. İndi biz kişidən nə qədər istəyən yazır. Bir də görsən, ailədən yazır. Kimisə qadından yazır. Hansısa bir qadının kişi qeybətini eləyir. Mən bunun əleyhinəyəm. Qadın qadındır da. Qadın incə bir məxluqdur. Qadını niyə qataq biz bu kişilərin savaşına?
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəki qonağımız Xalq Hərəkatının liderlərindən biri. Azərbaycanın keçmiş daxili işlər naziri, Milli Demokrat Partiyasının sədri İskəndər Həmidovdur. Təqdimatçı isə mənəm İlqar Rəsul. Amma siz həm də jurnalisti döyən nazir kimi tanındırdınız. Bu məsələ.
Çox sağ olun. Mən bu sualı çoxdan gözləyirdim. Mənim üçün çox maraqlıdır ki, jurnalistlər indi döyülmürlər, sövülmürlər. Vurulmurlar, hətta maşının altına da qoyurlar, gözlərini də çağırdırlar. Mən buna çox pis baxıram, öz hərəkətimə də pis baxıram. Amma mən istəyirəm ki, bu sualı bu cəmiyyətdən eşəm, hansı jurnalistini mən döymüşdüm. Bu çox maraqlıdır, mənim məhkəmədə bir dənə Zərdüş Əlizadə idi. Jurnalistlər deyəndə Zərdüş Əlizadə də politoloqdur. Siyasətçidir və bizim anlaşdıq, bir-birini başa düşdük. Qaldım mənim jurnalistlər döyən nazir kimi bizim bir paradoks var da. Yasamalıdır, yalandan bir söz deyim. Gələk Əzizbəyov rayonunda 12 dəfə şişirilmiş şəkildə sənin gözünə danışırlar. Bunun hamısına baxmayaraq, əgər məndən inciyən jurnalistlər varsa, mən onlardan üzr istəyirəm.
İskəndər bəy, siz həm də bu əsilzadələr qrupuna daxilsiniz, belə demək mümkündürsə. Yəni, işte, ata tərəfiniz də, ana tərəfiniz də zadəgan nəslindəndir. Kimlərdir, bəlkə özünüz deyəsiniz?
Deməli, mənim ana tərəfim Göranboy rayonunun Xan Qərbənd kəndindəndir. Gəncə Abbasanın xanları o kənddən olub. Ona görə onu Xan Qərbənd deyirlər. Yəni Xan Qərbənd Göranboyda da var, Qərbənd Ağdamda da var. Bunların kökü birdir. Kolanın tayfalarıdır və orada Eyvaz xanı olub. Biz Eyvaz xanın nəslindənik. İndi o zodda Qızıl Mədəni deyirlər. Bizim o köhnə kişilər bilər ki, o da Söyüddü Qızıl Mədəni. O mənim babalarımın olubdu. Sabit Məscid qurulanda deməli babamı, Yunus babamı və onun 6 qardaşım bir gündə güllələyiblə. Məqsədçiyanın rəhbərliyinə güllərifə. Bu mənim ana tərəfimdir. Ata tərəfimin deməli atası Yel, bəy nəslidir, Hacı Məşədovlar Kolan tayfalarıdır. Kolan tayfaları bildiyiniz kimi Ağdamdan dağılıb Azərbaycanın müxtəlif bölgələrinə gediblər. Atamın anası Cənubi Azərbaycanlılar, həkimlər nəslindəndilər, seyidlər, ağır seyidlər. Bizim nəsildə hamı oxuyubdur. Yəni hətta o qadınların çadıra örtən vaxtında bizim nəsildə ya həkim olub qadınlar, ya müəllim olubdur. Yəni oxuyublar. Bizim dükan nənəmiz olubdur. Qoca nənəmin nənəsi olubdur. 140 yaşında rəhmətə gedib. Bax o Ağdamın, deməli onun cavanlığı, gəncliyi Papravənd kəndi birisi Kolandır. Papravənd kəndində keçirib. Yəni Kolan tayfasıdır. Bax o bütün bu Sovet hökumətinin axırə qədər Sovet hökumətində daşıdığı nifrəti bizə yeridirdi. Yəni qardaşlarını güllələyiblər, nəvələrini güllələyiblər, nə bilim torpaqlarını əllərinə alıblar. İndi də Kəlbəcərdə, indi Kəlbəcərlər qulansır ya Məcidin talası deyirlər, Həmidin talası deyirlər. Tala indi çox adam bilmir, qədim türk sözüdür. Meşənin içində bir gözəl mənzərədir. İndi axtarır hardasa dincəlmə. Yəni bizim ailədə, bizim nəsildə ehtiyac olmuyor. Ehtiyacımız olmuyor hissada. Bizim ehtiyacımız bir oxumaq olub, bir də kişilik olubdur. Onu da qoruyub saxlamağa çalışmış.
Yəni, əgər maddi imkan, maddi vəziyyət yaxşı olubsa, bu vəzifəyə polisə gedəndən sonra olmayıb, əvvəldən olub.
Əvvəldən olubdur. İndi polisdə bayaqları, indi mən sizin sualınızın patteksini başa düşürəm. Sovet hökumətində, yaxud da elindiki hakimiyyətdə nə dərin savad lazımdır. Sovet hökumətindən indiki hakimiyyətin bir fərqi var. Sovet hökumətində pulunu ver, vəzifəyə get. İndi bir balaca o pulunu verməyin üstünə bir şey də gəlir, yaltaqlıq. Babat yaltaqlıqla babat pul ver, yenə vəzifəyə get. Yəni, Sovet hökumətinin dövründə indi nə siz uşaqsız, mən sizə qeyri-səhəm mi danışım, yalan danışım, o bu xeyiz işləmək, bir əlin alıb, bir əlin vermək demək idi. Kim onu eləyə bilməsə, o bu xeyizdə bir gün də saxlamazlar. Yəni, bu rüşvətxor korrupsiya cəmiyyəti idi, rüşvətxor korrupsiya nələ yetişirdi, həmən şey yenə təkrar olunur.
İskəndər bəy, dolanışacaq necədir?
Dolanışacaq hamınınki nətər mənimki də heylə. Yəni, meydan hərəkətində, milli azadlıq hərəkətində hamı bilir ki, xalq cəbhəsinin rəhbərliyində bir nəfərdə 5-10 manat vardı, o da mən idim. O vaxt müharibə gedirdi. Siz bildiyiniz kimi indi bilmək bilirsiniz. 91-ci ildə mən həm Gədəbəyin, həm Ordubadın fəxri vətəndaşıyam. Yəni, əlimizdə olanları da silah sursata verib vətənimizin müdafiəsini təşkil edirdik. Təfərdə ihtiyarından batalyonu biz yaratdıq, adam da biz yaratdıq, silah sursatını biz tapırdıq. Hamı nətər məndə elə. Bir parça kürək var, Allah'a min şükür olsun. Ancaq bir şey də deyim ki, belə yaşamaq olmaz. Dünyanın aparıcı devlətlərində xalqı, əhalini, milləti orta təbəqə saxlayır. Bizdə orta təbəqə yoxdur, qoymurlar yarana. Çünki siyasi orta təbəqə oldu, siyasi təsir dairəsi azalır. Ona görə də orta təbəqə yaranmadı, orta təbəqədən aşağı səviyyədə yaşayırıq.
Amma partiyanızı qeydiyyat almırlar.
O çox paradoks bir haldır. Hamının partiyasını qeydiyyat alıblar, bizimkini almırlar. Üzə bizim partiyada qarşı bu indi seçkilər keçirildi. Yəni demokratik seçkilər, hamı dedi ki, antidemokratik seçkilərdir. Heç bir partiyanın nümayəndələri tutulmadı. Bizim komissiya üzvlərimiz həbs alındı, çünki protokolları yekun protokollarında qol çəkmədi. Böyünə qədər də 3 nəfər partiya üzvümüz hələ həbsdədir. Azadlığa nail ola bilmirik. Ofis tuturuq, ofisin sahibini çağırıb qorxuzurlar, bizi çağırdılar. Yəni bizə qarşı bir ögey münasibət var. Mən hansısa bir təklifi məqbul saymıram, qəbul edə bilmirəm.
Heç olur təkliflər.
Yəni seçkidən qabaq məhkumluğumuzu götürülmək məsələsində, yəni mənimkin götürmədilər, onu da xatırlayırsınız, bu da elə partiya olan münasibətdir. Bəli, təhrif oldu, mən imtina etdim, məhkumluğumu götürülmədilər, pasiv seçkidə də iştirak edə bilmədim.
Sizə də əsən suiqəst eləmişdilər nə vaxtsa,
Maşın əzləndə dəndə.
Nəsə bir söhbət çıxmışdı, deyirdi.
Məs, yox, 2-3 dəfə aparatlar banditizm idarəsinə, sonra maşın vurulmaqdır, mən ona suiqəst kimi baxmıram. Bilirsiniz, suiqəst deyəndə bir əsas olmalıdır. Mən biraz suiqəst sözünə, sonra dövlət çevrilişi sözünə çox ehtiyatla yanaşıram.
Yəni hərə bir cür əsaslanır.
Bəli, maşın gəldi, vurdu. Hələ mənim üçün də maraqlıdır ki, maşını vurdular, orada ekspertlər gəldi, zorla biz o adamların içib-içməyə məmkin də yoxlatdı. Amma böyünə kimi bir il keçib istintaqdan xəbər yoxdur. Yəni maşının zadı özümüz bərpə elədik. Amma bunun hamısından bərabər və suiqəst sözünə gəl ehtiyatla yanaşıq. Fakt hələ onu göstərmir, çünki istintaq etmir. Amma nə qədər döyüblər, söyüblər, bizi vurublar, qolumu sındırıblar, hələ istintaqın axırı yoxdur. Heç cinayət işi də qaldırmırlar, heç şey də deyil. Mən bunu bizim partiyaya olan münasibət kimi bilirəm.
İskəndər bəy, Sərdar Həmidov necə oldu?
Sərdar Həmidov xəstədir, yəni onun xəstəliyinə əlaqədar olaraq əfət düşdü. Sonra Moskvada cərrahə əməliyyat keçirib, indi 16 aydan bir gedib Moskvada müalicə olmalıdır. Onun xəstəliyi biraz ağır xəstəliyidir. İndi Allah şükür, babatlaşıbdır. Sərdar Həmidov, İskəndər Həmidov və bizi kimi minlərlə adamın həbsdə yatmağı o da paradoxdur. Həmin Fayaq Bakıyaliyev, Rəhmətliyin, məsəl üçün, Tərtərlə görən bu yeganə rayondur ki, bir də Gədəbəy. Erməni kətləri, erməni dəndə öz kətlərimizdir, amma Dağlıq Qarabağ arasındaydı, o kətlər bizdədir. O cümlədən Gədəbəydə bir başkənd deyilən yer vardı, bir balaca mənim əməyim var o işdə. Və bu döyüşdə keçirənlər, məsəl ki, bu döyüşdə qələbə çalan insanlar həbsdən keçirdi. İndi Rasim Məhburov böyündə həbsdədir. Görən bu bataryonun komandiri, hansı ki o döyüşlərdə fərqlənib. Gülüstanı yaradan insanlardan biri. Bu da yəqin ki, bir həyatdır da, bir tarixdir keçməliyik. Və əgər fikir verirsinizsə, İstiqlal ordenləri, milli qəhrəman, şərəf ordenləri kimə verilməyi Azərbaycanda da bəllidir, fərmanlara baxırsınız. Bu da Azərbaycan gerçəkliyidir. İndi pis yaxşı dövlətimizi qurmuş, müstəqilliyimizi əldə eləmiş. Axı, sənin payın yoxdur bu işdə.
Eşitmişəm, bu hərdən gedirsiniz, bu Ağdamla Bərdənin arasında bir balaca bir ağaçlıq var orada oturur.
Bir sənətər, mən nə bilim Allah, əgər yalan deyirəmsə, hamıya yalan danışmaq olar, hamı anlatmaq olar, Allah anlatmaq olmaz. Mənim elə bir gecəm yoxdur ki, yuxuda mən Qarabağı görməyəm. O bəyənmədiyimiz Ağdamı, Kəlbəcəri, Uşanı, hansı ki 7-5 gündən sonra bezik deyirdik, qaydaq Bakıya. İndi adamın burnunu şu göynür onun ötəri. Gecə birdən yuxuda görəndə dururam, özüm anlatmaqdan ötəri gedirəm. Bu Ağdamla Bərdənin arasında bir çəkillik var, çəkillik. Yəni, belə deyək ki, anlaşılır, meşəlik var. O meşəlikdə bir kavaxana var. Orada oturub adam su içir, üzümü Şuşa tərəfə tuturam, deyirəm Ağdamdan Şuşanın havasını uddum. Oradan gəlirəm tərtərə, üzümü Murova tutur, deyirəm ki, Kəlbəcərin havasını uddum. Özüm anladıram. Nə Şuşanın havasıdır, nə Ağdamın havasıdır, nə Kəlbəcərin havasıdır. Amma təsəllü üçün gedirəm, getməsəm yanaram, bəlkə də ölərəm, partlayaram. Və özdə ora gedib gələndən sonra belə özümdə bir gümrahlıq hiss edirəm, özümdə bir, nə bilim, cəsarət gəlir. Dünyanın ən ağır şeyi vətənsiz yaşamaq imiş. Faktiki mən vətənimdə qəribəm. Mən böyük Azərbaycanımızda qəribəm. Özümü qərib sayıram. Mən indi başa düşürəm ki, Qarabağ məndən ötəri nəymiş. O Qarabağ olan vaxtı mən hansı qidanı, hansı gücü, hansı qüvvəni Qarabağdan alırdım. Mən indi maa çatır. Nə bilim, bunu demək, yəni mən zəif adam deyiləm. Yəqin ki, başa düşürsün ki, mən içərdən gəlməsə bu sözü demərəm. Çox çətin imiş vətənsiz yaşamaq. Çox çətin imiş, çox çətin imiş.
İskəndər bəy, vaxtımız yekunlaşmaq üzrədir. Mən çox təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyinizə görə və son söz sizindir.
Yəni, mən bu dəqiqə məni ən çox narahat edən Cənubi Azərbaycandır və Qarabağ məsələsidir. Bütün millətimiz o talib-o talib bilməlidir ki, Cənubi Azərbaycanda milli azadlıq hərəkəti gedir. İranda yaşayan soydaşlarımız, qardaşlarımız, Azəri türkləri ölkəsinin, məmləkətinin torpağını sahib olmaz deyil. O qalan insan hüquqlarının pozulmağı, nə bilim, nəyi, onun altında gedir, o kontekstin altında gedir. Və İranda gedən proseslərdə götürüb bizi anti-islamist kimi qələmə verməsinə, biz İslamın əleyhinə deyil, İslam bizim gələcəyimizdir, bugünümüzdür. Biz farş şovinizmizin əleyhinəyik. İkinci Qarabağ məsələsində hansısa bir referendumdan söhbət gedir, hansısa bir güzəşlərdən gedir. Bir yolu bir mənalı biz bilməliyik ki, ATƏT-in Minsk qrupu öz fəaliyyətini dondurmalıdır. Artıq onlar tupqa dirəniflər. Onların deməyi kimi, elan eləməyi kimi referendum keçirək və bizə analogiya gətirməkləri Yugoslaviyanın düzdür. Yugoslaviyanın acı talihini biz gördük 10 ildən sonra parçalandı neçə devlət oldu. Referendum keçirmək olar bütün Azərbaycan uğruna. Çünki bizim konstitusiyamız icazə verir. Və dövlətə tabi olmayan, konstitusiya tabi olmayan, əlində silah tutmuş, Azərbaycan vətəndaşlarını istəyir erməni, istəyir Azərbaycanı qətlə yetirmiş erməni hərbi birləşmələrinin üstündə qələbə çalınmalıdır. Bu birinci etap olmalıdır. Sonra hansısa bir muxtariyyətdən söhbət gedə bilər. Bir mənalı birinci bunlar olmalıdır. Və bax, bu iki məsələ mənə çox narahat edir və mən bunu fikrimi çatdırıram. Yenə də deyirəm və demişəm, deyəcəm də. Ermənilər də, Azərbaycanlılar da qonşuluqlar, tarixən qonşuluq. Allah təala bizi qonşu olmağa, qonşu yaşamağa məhkum edir. Nə onlar kosmosa gedəsidirlər, nə biz kosmosa getməliyik. Amma ermənilər papaqlarını qabağına qoyub fikirləşdirlər. Onsuz da biz oranın sahib olacaq. Amma bizi məcbur eləməsinlər ki, hərbi yoxlayırlar. Budur mənim araçım.
Minnətdarıq sizə. Bugün bizə vaxt ayırıb studiyamıza gəldiyinizə görə.
Çox sağ olun, mən də sizə minnətdarım.
Çox sağ olun, çox razıyam. Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişləri başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Bizi izləməyin ən rahat yolu mobil telefonlardır. iPhone və smartfonlarda əpslərimiz və mobil saytlarımızda xəbərlərimizi həm oxumaq, həm dinləmək, həm də görmək olar. Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin bütün verilişlərini Türksat və Hotbird peklərində də dinləmək olar. Bundan başqa, televiziya kanalımız da var. Televiziya verilişlərimiz Hotbird pekində Azadlıq Radiosu TV kanalında aramsız yayımlanır. Uğurlar! Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin verilişinə qulaq astınız. Eyni zaman və eyni məkanda sabah yenə görüşəcəyik.
Laparagus Radio Tavisuklebi. Kün mu isminit gadatsema, romelits momzades kunma kollegebma Radio Tavisuklebis Azerbaijanul samsakhmeda. Radio Tavisukleba, tkueni megzuri 24 saatis ganmavlobashi internetshi. Mu isminet da tsaigitet tkueni programebi nebismier dros. Misamartze Radio Tavisukleba tsertili GE. Radio Tavisukleba tsertili GE.
Radio თავისუფლება მნიშვნელოვან მოვლენებთან და მათთან დაკავშირებული ადამიანების მოსაზრებებთან ერთად სხვა მედია საშუალებების მუშაობასაც ასახავს. გაიცანით პრესის მიმოხილვა